ιστορικής μνήμης, 6 Φεβρουαρίου 1995, συμπληρωματική συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον Μανώλη Σαββίδη, ώρα 9:15 πρωινή. Λοιπόν, Μανώλη, ως τώρα αναφερθήκαμε στα προηγούμενα, μέχρι του σημείου που ο Ανδρέας ο Αγγελόπουλος ανάλαβε την νεολαία και εσύ πλέον είχες αποσπαστεί κοντά στον αρχηγό. Από αυτό το σημείο να συνεχίσουμε.
Ναι, Γιάννη, όπως είπαμε το τέλος του Ιούνιου 1956, λόγω της αναλήψεως άλλων καθηγόντων και συνεπεία των καθημερινών επαφών μου με τον αρχηγό, έπαυσα να έρχομαι σε επαφή με την νεολαία και εκτελούσα ιδιαίτερες αποστολές που μου ανέθετε ο αρχηγός. Υπεύθυνος νεολαίας Λεμεσού ορίστηκε τότε ο Ανδρέας Αγγελόπουλος με το ψευδώνυμο Λέανδρος. Στη συνέχεια, ένεκα των σχεδόν καθημερινών επαφών μας με τον αρχηγό, είμαστε πια τα μάτια και τα αυτιά του διγενή κατατοπίζοντες τον καθημερινά για τα συμβαίνοντα στον έξω κόσμο. Εν αγώνια ανέμενε ο αρχηγός να τον πληροφορούμε για τις αντιδράσεις του κοινού, για να κατατοπίζεται έτσι από πρώτο χέρι. Όταν του αναφέρναμε ότι ο λαός τον μυθοποιούσε και τον έβλεπε να μεταφιέζεται και να κυκλοφορεί σε απίθανα σημεία στους κόλπους του εχθρού, τότε με την ικανοποίηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, χαμογελούσε και έστριβε το μουστάκι του. Ο αρχηγός, κατά τη διάρκεια της ημέρας, βρισκόταν μέσα στην ξύλινη παράγκα και το βράδυ κατέβαινε για ύπνο στο κρυσφύγετο. Συνήθως, τα βράδια καθόμασταν έξω από την παράγκα, μέσα στο περιβόλι και συζητούσαμε διάφορα θέματα που αφορούσαν την οργάνωση. Ένα βράδυ που κουβεντιάζαμε, μου είπε ότι κάποιος συναγωνιστής με είχε κατηγορήσει γραπτός σε αυτόν σαν άνθρωπο φιλόδοξο και συνέχισε. Αλλά μωρέ, εγώ αν δεν είχα λίγη φιλοδοξία θα μπορούσα να αναλάβω τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο άνθρωπος χρειάζεται τη φιλοδοξία. Φτάνει να την αξιοποιεί θετικά και ορθά. Κάποιο άλλο βράδυ, ενώ πάλι καθόμασταν έξω από την παράγκα και μας διηγόταν ιστορίες του, όταν σπούδαζε στη σχολή πολέμου, ακούστηκε μέσα στη σιωπή της νύχτας τρίξιμο από ξηρά φύλλα και κλαδιά στο βάθος του περβολιού. Αμέσως ο διγενής έβαλε το χέρι του στη θέση του πιστολιού του και διέταξε να ερευνηθεί προσεκτικά το σημείο από όπου ακούστηκε το τρίξιμο. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι τον θόρυβο προκαλούσαν 2 κατσίκια στο βάθος του κήπου. Σε κάποιο στάδιο του αγώνα, ο αρχηγός για κάθε ενδεχόμενο ήθελε να εφοδιαστεί και με ταυτότητα, όπως συνέβαινε με όλους τους ενήλικες κατοίκους της Κύπρου. Έτσι, κάποιο μέλος μας, που ήταν κυβερνητικός υπάλληλος, έφερε στο σπίτι μου μια ταυτότητα κάποιου που είχε πεθάνει με το όνομα Νίκος Πέτρου, που επαγγελόταν τον ηλεκτρολόγο. Στην ταυτότητα εμφανιζόταν σαν ημερομηνία γεννήσεως του Πέτρου η 22 Μαρτίου 1897. Μαζί του, το μέλος μας, είχε φέρει και την επίσημη σφραγίδα με την οποία σφραγίσαμε τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία την έβγαλα με μια πολύ μικρή φωτογραφική μηχανή μάρκας Κάλος, από αυτές που χρησιμοποιούσαν οι πράκτορες, κατάσκοποι και άλλοι.
Τι μάρκα ήταν η...
Μάρκας Κάλος.
Κάλος.
Κάπα, αλφα, λάβδα, όμικρον, σίγμα.
Ναι.
Είχε πολύ δυνατό φακόν και έκανε κυριολεκτικά θαύματα στο ανιχνευτικό τμήμα που είχαμε στην νεολαία της ΕΟΚΑ Λεμεσού. Φωτογράφησα το διγενή στην παράγκα, αλλά όταν εμφάνισα τη φωτογραφία, ο αρχηγός μου την ξέσκησε, γιατί πίσω φαινόταν ένα πόστερ με βολβούς και όπως παρατήρησε, αυτό για έναν παρατηρητικό Άγγλο στρατιωτικό ίσως αποτελούσε την αφετηρία της ανακάλυψης του κρυσφυγέτου του. Έτσι έβγαλα και δεύτερη φωτογραφία σε διαφορετικό σημείο. Τις φωτογραφίες καθάρισε μέλος μας, που όμως δεν γνώριζε ότι ο εικονιζόμενος ήταν ο διγενής, αφού ο αρχηγός προσπάθησε ρίχνοντας εκεί και εδώ τα μαλλιά του να δώσει εντελώς διαφορετική εντύπωση από την πραγματική. Την ταυτότητα βέβαια ούτε χρησιμοποίησε ο διγενής, αλλά και αν χρειαζόταν να την χρησιμοποιήσει, δεν νομίζω ότι θα τον αναγνώριζαν.
Είχα την εντύπωση ότι Στην ταυτότητα αναγραφόταν Ηρακλής Πέτρου.
Ηρακλής Πέτρου ήταν, ίσως να με απατάει μνήμη τώρα.
Τούτον το διερευνούμε κάποια ώρα μετά, συμπληρώνουμε.
Ναι,
ναι. Γιατί κοιτάς. Πιστεύω, νομίζω, έχω την φωτογραφία της ταυτότητας κάπου.
Ναι, ναι. Πολύ κοιτάζομαι ναι. Τη φωτογραφία της ταυτότητας, ναι. Ίσως να είναι δικό μου λάθος. Το Πέτρου είναι σωστό, το Ηρακλής είναι, δεν θυμούμαι ακριβώς. Μπορεί να είναι λάθος. Στο σπίτι του Δάφνη ήταν, το σπίτι του Δάφνη μάλλον, ήταν ένα σπίτι πολυσύχναστον από επισκέπτες και φιλοξενούμενους. Η οικογένεια Παναγίδη ήταν γνωστότατη στη Λεμεσόν, αφού ο πατέρας του Δάφνη, οικονόμος Σολομών Παναγίδης, υπήρξε πνευματικός ηγέτης της πόλης και ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων και της ΟΧΕΝ. Όπως ήταν φυσικόν, οι γνωριμίες της οικογένειας ήταν μεγάλες και οι συχνές επισκέψεις στο σπίτι αναπόφευκτες. Ο αρχηγός, λόγω αυτής της κατάστασης, από τα πρώτα στάδια της άφηξής του, άρχισε να ανησυχεί για την ασφάλεια του πρεσβυέτου. Γι' αυτό, μια μέρα μας είπε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε για την εξέβρεση άλλου τόπου διαμονής. Σκεφτήκαμε το θέμα με τον Δήμο Χατζημιλτή, αλλά την τότε εποχή δεν ήταν καθόλου εύκολο να εξέβρεις τα κατάλληλα πρόσωπα και το χώρο για να τοποθετήσεις τον αρχηγό της ΕΟΚΑ. Μια μέρα, ενώ προβληματιζόμουν πάνω στο θέμα αυτό, ήρθε στο μυαλό μου ο Μάριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ήταν συνάδελφος στην τράπεζα και κατοικούσε τότε στο χωριό Πολεμίδια. Ήταν και μέλος της οργάνωσής μας στο χωριό του. Ανάφερα τη σκέψη μου στον Χατζημιλτή, ο οποίος μη γνωρίζοντας τον Χριστοδουλίδη, κατά φυσικό λόγο δεν μπορούσε να αναλάβει και αυτός ευθύνη για την υπόδειξη του Χριστοδουλίδη. Ο Χριστοδουλίδης για μένα, προσωπικά, τόσο από πλευράς φρονημάτων, όσο και ακυρεότητας χαρακτήρα, ήταν κατά τη γνώμη μου το καταλληλότερο πρόσωπο. Σε περίπτωση αποδοχής πιθανής προτάσεώς μας να αναλάβει την απόκρυψη καταζητουμένων προσώπων στην πόλη, του παρήχετο και η δικαιολογία ότι μετακινείται από το χωριό στην πόλη για να είναι πλησίον της εργασίας του. Έτσι, κοινοποιήσαμε στον αρχηγό τη σκέψη αυτή και πήραμε την έγκρισή του. Ένα απόγευμα επισκεφθήκαμε με τον Δάφνη στο χωριό τον Μάριο Χριστοδουλίδη. Εφόσον γνωριζόμαστε με τον Μάριο και ήξερα ότι ανήκε στην οργάνωση, του είπα ότι η ΕΟΚΑ επιθυμούσε να ενοικιάσει στη Λεμεσό ένα σπίτι, στο οποίο να μετακινηθεί ο Μάριος με την οικογένειά του. Στο σπίτι αυτό θα έμενα σε κρυσφύετος, σημαίνοντας στελέχη της οργάνωσης. Απέφυγα επιμελώς να του αποκαλύψω ότι επρόκειτο για τον ίδιο τον διγενή. Ο Μάριος, όταν το άκουσε, έδειξε προθυμία και σε δύο μέρες, σε νέα μας συνάντηση, μου έδωσε καταφατική απάντηση. Τότε του επισήμανα όλους τους πιθανούς κινδύνους που επομίζεται και το βάρος που αναλαμβάνει, και αυτός δέχτηκε με ευχαρίστηση ακόμα και τον όρο ότι η πρώτη κόρη, που τότε ήταν μικρή, δεν θα έπρεπε να ήταν μαζί τους στο σπίτι για λόγους ασφαλείας. Αργότερα του απεκάλυψα ότι στο νέο του σπίτι θα φιλοξενούσαν τον αρχηγό Διενή. Η έκπληξη που σχηματίστηκε στα πρόσωπά τους, όπως ήταν φυσικό, ήταν απερίγραπτη. Όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε η γυναίκα του Μάριου, Έλλη, εκείνη την ώρα πίστευε πως θα έπεφτε η στέγη του σπιτιού πάνω τους. Βέβαια, συνέχισε η Έλλη, η τιμή που μας έκαναν ήταν μεγάλη, μα μεγάλη και η ευθύνη. Αφού νοικιάσαμε για 30 περίπου λίρες το μήνα ένα μικρό σπιτάκι μέσα σε περιβόλι, κοντά στο σπίτι του Δάφνη Παναγίδη, στην ενοικίαση φάνηκε μόνο ο Μάριος, η οικογένεια Χριστοδουλίδη εγκαταστάθηκε σε αυτό και αμέσως αρχίσαμε με υποδείξεις του αρχηγού την κατασκευή του κρυσφυέτου. Τα σχέδια ετοίμασε ο πολιτικός μηχανικός και μέλος της οργάνωσης Ανδρέας Παπαδόπουλος. Το κρυσφυέτο σε λίγο καιρό ήταν έτοιμο. Έτσι, στις 14 Σεπτεμβρίου 1956 βράδυ έγινε η μετακίνηση του αρχηγού μαζί με τον Αντώνη Γεωργιάδη, που έφερε το ψευδώνυμο Ευσέβιος.
Μια στιγμή, ο Αντώνης Ήταν μαζί του.
Ο Αντώνης έμενε μαζί του και στο κρυσφύετο στην οικία του Δάφνη Παναγίδη.
Πότε έγινε η μετακίνηση?
Η μετακίνηση έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 1956.
Ήταν του Σταυρού.
Ναι, του Σταυρού.
Ναι.
Από τον τόπο αυτόν που αποτελεί το γνωστό πια κρυσφύετο του Διγενή, ο αρχηγός διήφθηνε τον αγώνα της ΕΟΚΑ με ασφάλεια μέχρι τη λήξη του. Στο μεταξύ, λίγων καιρών προτού ο αρχηγός μετακινηθεί στο νέο του κρυσφύετο και στην προσπάθειά μας να αποσπάσουμε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες των Άγγλων, πλησιάσαμε με τον Δάφνη Παναγίδη κάποιον γνωστό μου ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας. Πιστεύαμε ότι ο άνθρωπος αυτός, λόγω θέσεως, θα επληροφορεί το ορισμένα μυστικά των αρμοδίων υπηρεσιών των Άγγλων. Με το πρόσχημα ότι η οργάνωση είχε πληροφορίες ότι ο αξιωματικός αυτός, κατά τη σύλληψη νεαρών μελών της ΕΟΚΑ, τα υπέβαλε σε ξυλοδαρμό και ότι η ΕΟΚΑ εμελετούσε μέτρα εναντίον του, τους ζητήσαμε να δώσει και αυτός ορισμένες πληροφορίες στην οργάνωση, σε ένδειξη καλής θέλησης, ώστε να προσπαθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας να ξελαφρώσουμε τη θέση του.
Ποιος ήταν ο αστυνόμος?
Ο αστυνόμος ήταν ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Το κόλπο έπιασε. Σε λίγες μέρες ο αξιωματικός αυτός με πληροφορίες ότι τόσο εγώ πληροφόρησε ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και ορισμένα άλλα πρόσωπα των οποίων μου ανέφερε τα ονόματα είμαστε γνωστοί στις αγγλικές αρχές από μυστικές εκθέσεις που έφτασαν από το αρχηγείο Πλατρών προς το Red House στη Λεμεσό. Γι' αυτό το λόγο μας συνεβούλευσε να πάρουμε τα μέτρα μας γιατί υπήρχαν δύο πιθανότητες. Είτε να μας αφήσουν ελεύθερους για να μας παρακολουθούν ή να μας συλλάβουν. Αυτή η πληροφορία, για μένα τουλάχιστον, ήταν σωτήρια. Οι καθημερινές επαφές μου με τον αρχηγό θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους Άγγλους στο κρυσφύετο του Διγενή. Αμέσως κοινοποίησα τις πληροφορίες αυτές των αρχηγών και διευθετήθηκε η αλλαγή συνήθειών μας. Ζήτησα να μου επιτρέψει να βγω στο Αντάρκτικο. Αυτός όμως με απέτρεψε με το δικαιολογητικό ότι σε περίπτωση σύλληψής μου τα βασανιστήρια θα είναι φρικτά και σαν άνθρωπος μπορούσε να υπέκυπτα και να ομολογούσα τον τόπο του κρυσφυγέτου. Είναι αυτονόητο ότι ο αγώνας στηριζόταν στην ασφάλεια του αρχηγού και σε καμιά περίπτωση αυτός δεν θα έπρεπε να διακινδυνεύσει. Ανταυτού μου ζήτησε να μεταβώ στην Αθήνα από όπου να βοηθήσω στην αποστολή οπλισμού στην Κύπρο για τις ανάγκες της ΕΟΚΑ. Τα όπλα στέλνοντας στην Κύπρο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, μέσα σε βαλίτσες μετά από ειδικές διευθετήσεις για τη φόρτωση και την παραλαβή τους από το πλοίο. Έπρεπε τώρα να δικαιολογήσω στην τράπεζα που εργαζόμουν την απουσία μου, της οποίας τη διάρκεια δεν γνώριζα. Έτσι, σε συνεννόηση με ανθρώπους μας στη Λευκωσία, εξασφάλισα πιστοποίηση από τον γιατρό της τράπεζας, ο οποίος ήταν και γιατρός της οργανώσης, ότι χρειαζόμουν επιγόντως εγχείρηση στο ένα μάτι. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1956 βρισκόμουν στην αίθουσα αναμονής των επιβατών στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, έτοιμο να επιβιβαστώ του αεροσκάφους για την Αθήνα. Ξαφνικά όμως, ένας Τούρκος επικουρικός αστυνομικός φώναξε το όνομά μου και με οδήγησε στο γραφείο ελέγχου του αεροδρομίου, όπου υπήρχαν και Άγγλοι στρατιωτικοί. Κατόπιν τούτου, υποψιάστηκα ότι σκόπευαν να με συλλάβουν. Μόλις όμως τους πλησίασαν, το μόνο που έκαναν ήταν να με στήσουν δίπλα από έναν τοίχο και να μετρήσουν το ύψος μου. Αμέσως μετά με άφησαν να προχωρήσω. Όταν το αεροπλάνο ξεκίνησε, διέγραψε ορισμένους κύκλους πάνω από τη Λευκωσία και τελικά προσγειώθηκε ξανά στο αεροδρόμιο. Με την έγνοια που είχα, υπέθεσα και πάλι ότι αυτό έγινε για να με συλλάβω. Όταν προσγειωθήκαμε, δεν μας έβγαλαν από το αεροπλάνο. Αφού καθυστερήσαμε λίγη ώρα, αναχωρήσαμε τελικά για την Αθήνα. Όπως πληροφορήθηκα εν πτήση, η προσγείωση οφειλόταν σε κάποιον τεχνικό πρόβλημα. Στην Αθήνα ήρθα αμέσως σε επαφή με τον Αζίνα. Εκεί παραλάμβανα τους Κυπρίους που ερχόντουσαν την εποχή εκείνη για να μεταφέρουν οπλισμό. Τους ξεναχουγούσα και ταυτόχρονα τους καθοδηγούσα σχετικά με τις λεπτομέρειες της αποστολής τους. Φυσικά, παίρναμε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλειά μας, γιατί η Αγγλική κατασκοπία οργιούσε στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι Έλληνες μυστικοί αστυνομικοί μας προστάτευαν παρακολουθώντας τις κινήσεις μας βήμα προς βήμα. Ένα περιστατικό που υπέπεσε στην αντίληψή μου είναι και το ακόλουθο. Μια μέρα που βρισκόμουν στο σπίτι όπου έμενε ο Αζίνας, πρόσεξα από το παράθυρο δύο ξανθούς άντρες να περιφέρονται στον απέναντι δρόμο. Αυτοί έμοιαζαν με Άγγλους. Αφού ειδοποίησα τον Αζίνα και αυτό με τη σειρά του έκανε ένα τηλεφώνημα, σε λίγο κατέφτασε ένα αυτοκίνητο με άντρες ντυμένους στα πολιτικά. Αυτοί πήραν τους ύποπτους και εξαφανίστηκαν. Επρόκειτο οι άντρες της Ελληνικής Μυστικής Υπηρεσίας. Στην Αθήνα παρέμεινα σε μια οφθαλμολογική κλινική για μερικές μέρες και πήρα και τα κατάλληλα πιστοποιητικά για να υπάρχει το άλοθη. Έτσι, παρέτεινα την παραμονή μου στην Αθήνα, αφού ειδοποίησα κατάλληλα την τράπεζα στη Λεμεσό. Προτού όμως αναχωρήσω από την Κύπρο, είχα συνεννόηση με τον Δήμο Χατζημιλτή, ώστε όταν περνούσε αρκετός χρόνος και δεν θα με είχαν γυρέψει οι Άγγλοι, να μου έστελνε κωδικοποιημένο μήνυμα μέσω του ελληνικού προξενείου Λευκωσίας για να αποφασίσω για την επιστροφή μου. Έτσι, αφού πέρασαν περίπου 40 μέρες και αγωνιούσα που βρισκόμουν μακριά από τη δράση της ΟΚΑ, πήρα επιτέλους την ειδοποίηση του Χατζημιλτή. Στις 31 Οκτωβρίου 1956 επέστρεψα στην Κύπρο. Το πρώτο μέλημά του μου ήταν να κατατοπίσει τον αρχηγό για ορισμένες καταστάσεις που επικρατούσαν στην Αθήνα. Στις 10 Δεκεμβρίου 1956 πραγματοποιήσαμε σύσκεψη στην υγεία του Ανδρέα Αγγελόπουλου. Σε αυτήν παρευρίσκονται ο Αγγελόπουλος, ο Ρογύρος Αγγελίδης και εγώ. Σκοπός της σύσκεψης η αναδιοργάνωση της νεολαίας Λεμεσού πάνω σε νέα βάση, έχοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Όμως, στις 11 Δεκεμβρίου 1956 το πρωί, διενεργήθηκαν μαζικές συλλήψεις σε όλη τη Λεμεσό. Μεταξύ αυτών ήμουνα και εγώ, καθώς και ο Ανδρέας Αγγελόπουλος. Με επισκέφθηκαν στο κατάστημα της τράπεζας, στη βάση της Επισκοπής, όπου και με συνέλαβαν. Μαζί με άλλους μας οδήγησαν στην Ομορφίτα. Εκεί υπέστημε φρικτά βασανιστήρια. Στις 15 Δεκεμβρίου, αφού οι Άγγλοι δεν κατόρθωσαν να βρουν αποδείξεις εις βάρος μας για να με παρουσιάσουν σε δικαστήριο, με οδήγησαν στα κρατητήρια Κοκκινοτριμιάς.
Μανώλη, θα ήθελα να αναφερθείς στα βασανιστήρια.
Εκεί στην Ομορφίτα μας υπέβαλαν σε διάφορα βασανιστήρια, σε ξυλοδαρμούς, κλωτσιές, ορθοστασίες για αρκετές ώρες. Σε μια περίπτωση με είχαν στήσει εκεί κάπου 12-15 ώρες, αφού μου χάραξαν με κυμολία 4 μαρμαράκια και με άφησαν εκεί να σταθώ για να, μέχρι να αποφασίσω να μιλήσω. Μάλιστα, ένα βράδυ με είχαν στήσει εκεί το απόγευμα και το βράδυ, μάλλον τα μεσάνυχτα, γιατί δίπλα μου είχαν τοποθετήσει έναν Τούρκο επικουρικό φρουρών ένοπλο, ο οποίος καθόταν σε καρέκλα. Το βράδυ, όταν είχε λήξει η βάρδια του ενός επικουρικού, κατέφτασε δεύτερος επικουρικός για να τον αντικαταστήσει. Ο δεύτερος επικουρικός, φαίνεται ήταν ξενυχτημένος, δεν ξέρω, κάθισε το κάθισμα εκεί, κρατούσε το όπλο δίπλα του και όταν πέρασαν ορισμένες ώρες, άρχισε να γέρνει δεξιά-αριστερά, κατάλαβα ότι αυτός ενίσταζε και πήγαινε να κοιμηθεί. Οπότε εγώ από το πολύ στασίδι είχα κουραστεί, έβλεπα ζωγραφίες στα μαρμαράκια, ήμουν καταπονημένος, αρκετά καταπονημένος. Οπότε τον άρπαξα από τον νόμο, έπαιξα και εγώ το παιχνίδι μου και του είπα, κοίταξε, πρόσεξε, θα το πω στον αξιωματικό σου όταν θα έρθει, ότι εσύ κοιμάσαι, κρατάς όπλο και εγώ στέκομαι εδώ δίπλα σου, λέω. Αν με αφήσουμε να κάτσω 5 λεπτά στο κάθισμα, του λέω, δεν θα πω τίποτα. Ο Τούρκος θορυβήθηκε και πράγματι με άφησε και έκατσα 5 λεπτά.
Ναι.
Γι' αυτό ήταν σωτήριο για μένα, ξεκουράστηκα αρκετά στα 5 λεπτά. Όμως όταν είχε έρθει αυτός, η ώρα 12 για να αντικαταστήσει τον άλλο, δεν ξέρω, μου έπαιξε κάποια μπλόφανη, ίσως υποθέτω. Μόλις ήρθε και έκατσε στο κάθισμα, μου είπε ότι έμαθε τα νέα Yahoo. Του λέω τι. Τι είναι, συλλάβαν το διγενή. Βέβαια, εγώ προς τιμήν τρόμαξα εσωτερικά, αναστατώθηκα, αλλά προσπάθησα να μην το δείξω στο πρόσωπο μου, στην έκφραση μου, γιατί ήξερα ότι μέσα στα κρατητήρια εκείνη τη στιγμή, στην Ομορφίτα, είμαστε δύο πρόσωπα τα οποία ξέραμε που ήταν το κρυσβείο του διγενή. Και πραγματικά ανησύχησα. Αλλά αντελήφθηκα ότι πιθανόν να πρόκειται περί μπλόφας και κράτησα την ψυχραιμία μου. Και του απάντησα και εγώ αφέρμη ότι Καλά έκαναν να ησυχάσουμε κι εμείς, γιατί τούτος ο άνθρωπος μας δημιούργησε πολλά προβλήματα.
Ναι.
Αυτό ήταν και συνέχισε την υπόθεση. Αργότερα την άλλη ημέρα, όταν ήμουν στο Κελίν, άκουσα τον Αντρέα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος γνώριζε τον τόπο του Χριστουγέννου και ήταν ο άνθρωπος, ο δεύτερος που ήξερα γι' αυτό, και εσφυρούσε ένα κομμάτι της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν. Πράγμα το οποίο είχαμε προσυμφωνήσει, ότι αν μας χωρίσουν και είσαι οπουδήποτε αλλού, σφύρα αυτό το κομμάτι για να καταλάβω πού βρίσκεσαι. Όταν τον άκουσα και σφυρούσε, λέω, δεν είναι εντάξει υπόθεση, δεν είναι. Πήρα θάρρος.
Ναι.
Σε μερικούς μήνες μεταφέρθηκα μαζί, είχαμε πει, και είχαμε πει προηγουμένως ότι στις 15 Δεκεμβρίου είπαμε ότι αφού οι Άγγλοι δεν κατόρθωσαν να βρουν αποδείξεις, με μετάφερε στα κρατητεία κόκκινα του Μητιάς. Σε μερικούς μήνες μεταφέρθηκα μαζί με άλλους συγκρατουμένους μου στα κρατητήρια Πύλας και τον Μάρτιν του 1958 με επανέφεραν στην Κοκκινοτρεμιχιά μαζί με άλλους. Εκεί παρέμεινα μέχρι τέλους του αγώνα και στις 22 Φεβρουαρίου 1959 απολύθηκα αφού επήλθε συμφωνία στο Κυπριακό.
Πότε?
Στις 22 Φεβρουαρίου.
22 Φεβρουαρίου.
Ναι, στο τέλος.
Που
είχαν τύπη 857.
857.
Ναι. Όταν ήμουν μέσα στα κρατητήρια, κατόρθωνα να επικοινωνώ κατά καιρούς σε πολύ αραιά διαστήματα με τον αρχηγό.
Με ποιον τρόπο επικοινωνούσες?
Μέσω ενός κουτιού που διακινούσε η Μαρούλα, η Παναγίδου. Ένα κουτί κουφετών που το κάλυμα του άνοιγε και έμπαινα μέσα λεπτά.
Θυμάσαι, Μανώλη, σε ποια σημεία είχετε αλληλογραφία με τον αρχηγό?
Ναι, είχαμε στην περίπτωση αμέσως μετά τις ανακρίσεις, λίγο καιρό μετά που μεταφέρθηκα στην Κοκκινοτρεμιχιά, του έγραψα για να του πω ότι είμαι εντάξει, για να του εξηγήσω ορισμένα πράγματα που έγιναν εκεί στην Ομορφίτα. Και μετά, τα παίρνει τις ανακρίσεις μου και λοιπά, τα περιστατικά. Μετά, σε άλλες δύο περιπτώσεις, απλώς από ενδιαφέρον του έστειλα ορισμένα σημειώματα, τον εκατατόπισα σχετικά με τα κρατήρια κλπ.
Ναι.
Στα κρατήρια είχα και την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς συναγωνιστές, μεταξύ των οποίων και τους ηρωικά πεσόντες Ανδρέα Γκάριο, Φώτη Μπίτα και Γεώργιο Γκάριο, με τους οποίους κάναμε και παρέα. Καλό θα ήταν να αφηγηθώ και μια εξαίρεση για να δώσω κάποια εικόνα του πώς ήταν μέσα τα κρατητήρια. Μια εξαίρεση που είχε γίνει ή που θεωρείται ίσως η σημαντικότερη εξαίρεση μέσα στα κρατητήρια, κατόπιν οδηγιών του αρχηγού.
Μανώλη, ερχόμαστε στο σημείο της εξέγερσης στα κρατητήρια. Πότε έγινε και για ποιον λόγο?
Ναι, Άννη, ξέρεις ότι στα κρατητήρια οι εξηγήσεις των κρατουμένων δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο. Αποτελούσαν έκφραση αγανάκτησης για τη συνεχή κράτηση χωρίς δίκη και γενικά την κακομεταχείρισή τους. Η εξέγερση όμως που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη στις 10 Απριλίου 1958 ήταν εντονότατη και παράτολμη και προκάλεσαν αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Κοκκινοτρεμιθιάς.
Λοιπόν, αναφερόμαστε στην εξέγερση της Μεγάλης Πέμπτης 1958. Την ημερομηνία την θυμάσαι?
10 Απριλίου 1958 έγινε. Αυτή ήταν μια παράτολμη εκδήλωση και προκάλεσε αρκετές ζημιές στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Κοκκινοτρεμιχιάς. Την περίοδο εκείνη ο κυπριακός λαός, με συντονισμένες ενέργειες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, εκκινήτω προς απελευθέρωση των κρατουμένων. Ο αρχηγός έστειλε διαταγή να γίνει η εξέγερση για να ενισχύσει την προσπάθεια των εκτός κρατητηρίων για να δημιουργηθεί θόρυβος στο εξωτερικό. Διέτασε να γίνουν δολιευθορές μέσα στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις συνέπειες. Μόλις πήραμε τη διαταγή, όλα τα διαμερίσματα του στρατοπέδου άρχισαν να οργανώνουν την εκδήλωση. Η έφλεκτος ύλη είχε να αποθηκευθεί από το καθημερινό ράσιο πετρελαίου που μας έδιναν οι αρχές του στρατοπέδου. Τη Μεγάλη Πέμπτη κηρύχθηκε από όλους τους κρατουμένους απεργία πείνας για την επάνωδο των καταδίκων που βρισκόντουσαν σε φυλακές στην Αγγλία, καθώς και για τη δική μας απόλυση. Στις 11 το πρωί, όταν δόθηκε το σύνθημα, το στρατόπεδο παραδόθηκε στις φλόγες και μαύρος καπνός κάλυπτε τα τμήματά του. Ταυτόχρονα ακούγονταν θόρυβοι από σπάσιμο τζαμιών, θυρών, παραθύρων. Όλες οι θύρες των παραπηγμάτων και αυτές ακόμη οι καλύβες των λοχιών που βρισκόντουσαν μέσα στους διαδρόμους του στρατοπέδου καταστράφηκαν ολοκληρωτικά ή παραδόθηκαν στη φωτιά. Επίσης, ορισμένοι ξύλινοι στήλοι πάνω στους οποίους στηριζόντουσαν τα εσωτερικά σηματοπλέγματα. Σε μερικά παραπήγματα αφαιρέθηκε ολόκληρη η μπροστινή τους όψη. Οι εσωτερικοί φρουροί, τρομοκρατημένοι από τον ευνηδιασμό, άφηναν τις θέσεις τους και έτρεχαν πανικοβλημένοι προς τα οικήματα όπου στεγάζεται η διοίκηση και η φρουρά του στρατοπέδου. Ολόκληρο το στρατόπεδο εφαίνεται ερυπωμένο και χρειάστηκε να περάσουν 20 ολόκληρα λεπτά για να συνέλθουν οι Άγγλοι και να αποστείλουν ενισχύσεις και την πυροσβεστική υπηρεσία για την επιβολή της τάξης στο στρατόπεδο. Εμείς, σύμφωνα με το σχέδιο, μόλις ολοκληρώσαμε την εκδήλωση, συγκεντρωθήκαμε στα παραπήγματά μας και αρχίσαμε να τραγουδούμε τον εθνικό ύμνο και διάφορα εμβατήρια. Είχαμε οδηγίες όταν θα τελειώναμε τη δολιοφθορά να κρατήσουμε μη προκλητική στάση για να μην τους δώσουμε ένα αφορμή να μας επιτεθούν. Όταν έφτασαν οι πάνοπλοι στρατιώτες, ανέλαβαν τη διοίκηση του στρατοπέδου και συνέχεια όλη την ημέρα μας προκαλούσαν με ύβρις και χειδαιότητες. Το απόγευμα έγινε έλεγχος όλων των κρατουμένων. Το βράδυ περάσαμε όμως νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου. Όταν πλαγιάσαμε για να κοιμηθούμε στα παραπήγματα, ο στρατός άρχισε να πετά πέτρες από τους εσωτερικούς διαδρόμους μέσα από τα σπασμένα παράθυρα και τις πόρτες. Αρκετοί κρατούμενοι τραυματίστηκαν. Για να προστατευτούμε από τις πέτρες που έπεφταν σαν βροχή, σκεπαζόμασταν μέχρι τις κεφαλής με κουβέρτες και παπλώματα. Αργά τη νύχτα μπαίνανε οι στρατιώτες σε παραπήγματα και όπως είμαστε εξαπλωμένοι στα κρεβάτια, μας αναποδογύριζαν με αυτά. Το πετροβόλισμα συνεχίστηκε όλη τη νύχτα με πέτρες που έριχναν στην οροφή των τσίγκινων παραγκών για να μην μας αφήσουν να κλείσουμε μάτι. Και πραγματικά κανένας δεν κοιμήθηκε τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης. Πρωί-πρωί της Μεγάλης Παρασκευής μπήκε και πάλι στρατός στα παραπήγματα και μας ανάγκασαν να σηκωθούμε όλοι. Κάτω από την απειλή των όπλων και λοχών έγινε ο έλεγχος των κρατουμένων. Ο συνηθισμένος έλεγχος με φωτογραφίες, το photo check, δεν έγινε, αφού την προηγουμένη όλες οι καρτέλες ελέγχου κάηκαν.
Ναι.
Μετά τον έλεγχο μας περιόρισαν πάλι στα παραπήγματα. Το απόγευμα ανάγκηλα με τη Λεβόα γιατί τα μεγάφωνα είχαν καταστραφεί. Ότι θα επιτρέπεται να παρακολουθήσουμε στο παράπηγμα που χρησιμοποιείται σαν εκκλησία την ακολουθία του επιταφείου από τις 16:30 μέχρι τις 17:30. Αν και έγιναν προσπάθειες να συντομευθεί η ακολουθία, δεν κατορθώσαμε να τελειώσουμε έγκαιρα. Στις 17:30 ακριβώς οι στρατιώτες μη σεβαστέρα.